สัปดาห์นี้ก็จะเป็นครั้งที่5ของการเทศนาเรื่องของพระเยซูคริสต์และพันธกิจการเยียวยารักษาของพระองค์ผ่านทางพระธรรมมัทธิวครับบทที่8ถึงบทที่9พระคัมภีร์ที่บันทึกตอนที่ผมเรียกว่ามหากิจ10ประการของพระเยซูคริสต์ในวันนี้จะเป็นมหากิจครั้งที่6การรักษาคนอัมพาตในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่17มัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่17พระพี่ตอนนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงครับมีหลายเหตุการณ์อยู่ที่นี่บันทึกถึงการทรงรักษาคนอัมพาตการเรียกมัทธิวตลอดจนงานเลี้ยงต้อนรับที่มัทธิวจัดให้กับพระเยซูเพื่อได้พบกับเพื่อนๆของเขาที่จริงถ้าเราดูภาพรวมของมหากิจที่ผ่านมา3เรื่องแรกเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเยียวยารักษาโรคอย่างที่เราเองเข้าใจความเจ็บปวดที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อนกันเป็นไข้2มหากิจถัดมาครั้งที่4ครั้งที่5ที่เราได้พูดไปครั้งที่แล้วพระองค์เริ่มทำสิ่งที่แปลกมากขึ้นห้ามพายุห้ามลมห้ามฝนรักษาคนที่ถูกผีสิงแน่นอนครับถ้าหากเราไม่ได้เจ็บป่วยเหมือนกับ3กรณีแรก3มหากิจแรกก็ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเราเองอยู่ที่นี่ผมคิดว่าคงไม่มีใครเป็นคนที่ผีเข้าใช่ไหมฮะเราเองอยู่บนเขาเนอะไม่ได้อยู่ทะเลการห้ามลมห้ามพายุก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวเราแต่ในมหากิจครั้งที่6นะครับมัทธิวบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่17ผมคิดว่าเป็นมหากิจที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเรื่องนึงเป็นมหากิจที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากจะมีประสบการณ์เป็นมหากิจที่เราเองอยากจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยผมจะขออนุญาตอ่านครับจากพระธรรมอมตะธรรมร่วมสมัยในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่17พบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันมัทธิวครับบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่17พระเยซูจึงเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์มีผู้หามคนเป็นอัมพาตซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระเยซูเมื่อทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคนเป็นอัมพาตนั้นว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพวกธรรมจารย์บางคนได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าชายคนนี้กำลังพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุใดพวกท่านจึงคิดชั่วอยู่ในใจที่จะพูดว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วกับจงลุกขึ้นเดินไปอย่างไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปแล้วพระองค์ตรัสกับคนเป็นอัมพาตว่าจงลุกขึ้นแบกที่นอนกลับบ้านไปเถิดแล้วชายคนนั้นก็ลุกขึ้นกลับบ้านไปเมื่อฝูงชนเห็นดังนี้ก็ยำเกรงและสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนี้แก่มนุษย์เมื่อพระเยซูเสด็จจากที่นั่นพระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามามัทธิวก็ลุกขึ้นติดตามพระองค์ไปขณะพระเยซูเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนก็มาร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์และเหล่าสาวกเมื่อฟาริสีเห็นเช่นนั้นก็ถามพวกสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสว่าคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการจงไปศึกษาให้เข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปฝ่ายสาวกของยอห์นมาทูลถามพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์กับฟาริสีถืออดอาหารแต่ทำไมสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหารพระเยซูตอบว่าจะให้แขกของเจ้าบ่าวทุกโศกขณะเจ้าบ่าวอยู่ด้วยได้อย่างไรสักวันหนึ่งเจ้าบ่าวจะถูกนำตัวไปจากเขาและพวกเขาจะอดอาหารไม่มีใครเอาผ้าใหม่ที่ยังไม่หดไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่จะหดรั้งผ้าเก่าให้ขาดมากกว่าเดิมและไม่มีใครเทเหล้าองุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่าถ้าทำเช่นนั้นถุงหนังจะขาดเหล้าองุ่นจะไหลออกมาหมดและถุงหนังจะเสียหายไม่หรอกขอย่อมเทเหล้าองุ่นใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่และเก็บรักษาไว้ทั้งสองอย่างขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับมหากิจนี้มหากิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่ให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกเรื่องราวที่ใกล้ตัวเขาเรื่องราวชีวิตของเขาเองลงในพระวจนะของพระองค์ที่นี่ขอให้ข้อความเหล่านี้จะกลับมามีความหมายกับเราอีกครั้งหนึ่งและขอให้เราเองมีโอกาสมีประสบการณ์เหมือนกับที่มัทธิวมีเหมือนกับที่คนในเรื่องนี้มีเหมือนกับคนที่เป็นอัมพาตมี ที่เราเองจะอยู่กับพระองค์และหายโรครับการอภัยบาปของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับในคำเทศนา4ครั้งแรกผมคิดว่าถึงตรงนี้เราเห็นว่ามัทธิวมีประเด็นบางอย่างในการเขียนเรื่องมหากิจเหล่านี้เราเห็นความเมตตาสงสารของพระเยซูคริสต์จำได้ไหมครับพระองค์ยื่นพระหัตถ์แตะคนที่เป็นโรคเรื้อนพระองค์เมตตาแม้แต่กับคนต่างชาติทรงรักษาแม่ยายของเปโตรโดยที่เขาเองไม่ต้องขอเราเองเห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงตรัสแค่ตรัสคนรับใช้ของนายร้อยก็หายโรคแม้ว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแค่ตรัสขึ้นลมก็สงบและแค่ตรัสเพียงคำเดียวว่าไปผีก็ออกจากร่างของคนเราเห็นความหมายของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ติดตามพระองค์ทุกที่ทันทีละทิ้งทุกอย่างให้พระองค์พระเจ้าเป็นหนึ่งเท่านั้นในมัทธิววันนี้ครับในมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่11ผมคิดว่ามีบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาบางอย่างที่เราเองเห็นมีรายละเอียดที่มากขึ้นเรื่องอำนาจสิทธิอำนาจของพระองค์เรื่องความเมตตาของพระเยซูคริสต์เรื่องการเป็นสาวกยังคงอยู่ที่นี่การติดตามการทรงเรียกของพระองค์ยังคงอยู่ที่นี่แต่ผมคิดว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้มีประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจที่เริ่มปูทางให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมัทธิวมากขึ้นการอภัยโทษบาปความขัดแย้งการเผชิญหน้ากับคนดีที่คิดไม่เหมือนกับพระเจ้าคิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิวตอนนี้เราเห็นผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นธรรมาจารย์หรือฟาริสีปรากฏตัวขึ้นแล้วเริ่มต่อต้านเริ่มแสดงความเห็นที่ไม่ลงรอยและที่นี่เป็นครั้งแรกในมัทธิวที่คนเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเราก็พบว่าเมื่อเราอ่านมัทธิวต่อไปความไม่พอใจที่มีกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนำไปสู่แผนสังหารพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อให้เราเองเข้าใจสิ่งที่มัทธิวอยากจะสื่อสารกับเราในวันนี้ครับผมอยากให้เราจินตนาการว่าเรากำลังดูภาพยนตร์ดูเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งแล้วเหตุการณ์นี้มี3ตอนผมอยากจะเรียกทั้ง3ตอนนี้ว่าตอนแรกหมิ่นประมาทพระเจ้าตอนที่2อยู่กับคนบาปตอนที่3ไม่มีวินัยฝ่ายวิญญาณหมิ่นประมาทพระเจ้าอยู่กับคนบาปหรือเป็นเพื่อนกับคนบาปไม่มีวินัยฝ่ายวิญญาณและในตอนสุดท้ายของการเทศนาวันนี้ครับเราจะมาดูด้วยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ความขัดแย้งการอภัยบาปพระเมตตาของพระเจ้าผูกอยู่ในเรื่องนี้ได้ยังไงและทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องยังไงกับเราด้วยกันลองมาดูด้วยกันครับประการแรกเหตุการณ์แรกหมิ่นประมาทพระเจ้าบทที่9ข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์มีผู้หามคนเป็นอัมพาตซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระเยซูคริสต์คนอัมพาตแล้วก็เพื่อนเขาที่หามเข้ามาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่มั่นใจเชื่อมั่นในสิทธิอำนาจของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงรักษาเขาได้ถ้าเราอ่านในพระธรรมลูกาหรือในพระธรรมมาระโกที่บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันเราจะเห็นว่าที่นั่นมีการบรรยายที่เรียกว่าดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นว่าคนหามเพื่อนเหล่านี้มาหามมายังไงจำได้ไหมครับ4คนหามต้องไปลื้อหลังคาแล้วหย่อนลงมาหาพระเยซูคริสต์อยู่ในบ้านแต่สังเกตไหมครับแมทธิวไม่พูดถึงเลยแมทธิวไม่เอาอะไรเรื่องเหล่านี้เลยว่าคนหามยังไงพิสดารยังไงมันยากลำบากแค่ไหนกว่าจะมาถึงที่นี่แมทธิวเน้นไปอย่างเดียวคือที่ตัวพระเยซูคริสต์แมทธิวบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตัดกับคนเป็นอัมพาตแค่พระองค์เห็นความเชื่อของคนที่แบกเข้ามาแค่นั้นคือจบแล้วพระองค์ก็ตัดบอกว่าลูกเอ๋ยชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วตอนผมเป็นเด็กๆครับผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผมก็เกาหัวนิดนึงเนาะแบกคนเป็นอัมพาตคนง่อยมาหาหมอคนป่วยมาหาหมอโทษทีฮะหวังว่าหมอจะรักษาแล้วหมอบอกว่าไงครับบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพระเยซูชอบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะอ่านทีไรหรือเราไม่ค่อยรู้เรื่องที่พระเยซูพูดผมพบว่าครับเมื่อเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นเมื่อได้เรียนพระคัมภีร์มากขึ้นผมพบว่าเราเอาความคิดของคนยุคเราไปใส่พระเยซูคริสต์คนสมัยเราครับคนป่วยไปหาหมอคาดหวังว่าหมอจะรักษาโรคเราไม่เห็นว่าการเจ็บป่วยกับความบาปสองเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงมันผูกพันกันยังไงแต่คนยิวเขาเห็นครับคนยิวคิดต่างจากเราเขาคิดว่าการเจ็บป่วยโดยเฉพาะความเจ็บป่วยในบางเรื่องเช่นโรคเรื้อนหรืออัมพาตเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากความบาป พระคัมภีร์ของเราเองครับในพระคัมภีร์เดิมหรือในพระคัมภีร์ใหม่มีมากมายหลายตอนที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างความเจ็บป่วยกับความบาปตอนนึงที่เราเองอาจจะได้ยินอยู่เรื่อยๆเป็นเพลงที่เรามาร้องนะครับเวลานี้เราจะถ่อมใจลงใน2พงศ์สวดานบทที่7ถ้าอ่านต่อไปเรื่อยๆในตอนนั้นบอกว่าฮะบอกว่าอะไรครับเพราะว่าให้พระเจ้าอภัยบาปเพื่อพระเจ้าจะรักษาถ้ามาดูต่อมาครับใน2พงศ์สวดานจะเห็นประวัติของกษัตริย์อิสราเอลที่ไม่ดีหลายคนคนนึงเช่นในบทที่21เยโฮรัมทำบาปเอลียาไปเตือนบอกว่าเพราะถ้าทำบาปเนี่ยพระเจ้าจะให้เขาป่วยหนักในกษัตริย์ดาวิดเองในบทเพลงสดุดีบทที่41ก็พูดถึงครับว่าเพราะเขาทำบาปพระองค์ถึงให้เขาป่วยและพระเจ้าเมตตาเขาอภัยให้แก่เขาโรคของเขาจึงหายในสดุดีสุภาษิตมีมากมายหลายตอนที่เขียนแบบนี้อิสยาห์เองก็พูดแบบนั้นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยชำระความบาปเพื่อให้เราเองหายป่วยหรือแม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ครับในพระธรรมยอห์นบทที่5จำการรักษาคนป่วยที่สระน้ำได้ไหมครับที่มีคนป่วยนอนอยู่ที่สระน้ำแล้วก็เชื่อว่าสระน้ำท่าน้ำมันกระเพื่อมเมื่อไหร่ให้รีบพาคนป่วยเข้าไปลงน้ำแล้วจะหายโรคถูกไหมฮะแล้วการรักษาพระเยซูคริสต์สุดท้ายรักษาคนป่วยคนนั้นแล้วในตอนหนึ่งบอกว่าอะไรครับการที่เขาป่วยเพราะอะไรฮะนี่เป็นความบาปจงเลิกทำบาปมิฉะนั้นสิ่งเลวร้ายกว่าเดิมจะเกิดขึ้นกับท่านพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่5ข้อที่14บาปกับความเจ็บป่วยสำหรับคนยิวนี่ผูกพันกันเพราะกับโดยเฉพาะกับการเป็นอัมพาตครับคนยิวเชื่อมากมีบทความมีวรรณกรรมคนยิวหลายอันเขียนบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้นี่คือผลจากความบาปในชีวิตคนป่วยแบบนี้หายจากโรคไม่ได้ถ้าบาปยังติดตัวเขาอยู่เพราะมันยิวไม่ได้ออกนอกเรื่องครับเพราะไม่ใช่พระเยซูพูดจาอะไรที่ไม่เข้าใจเป็นเราต่างหากที่ไม่เข้าใจวิธีคิดของคนยิวในสมัยก่อนขณะที่พระเยซูคริสต์ประกาศบอกกับคนอัมพาตว่าบาปของเขาได้รับการอภัยคนอีกกลุ่มหนึ่งธรรมจารย์ก็ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทำบาปชายคนนี้กำลังพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าในมาระโกครับแล้วก็ในลูกาให้เหตุผลว่าฟาริสีสรุปแบบนี้เพราะว่าเขาถามว่าใครจะทำการแบบนี้ได้ใครจะให้อภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเพราะในมาระโกแล้วก็ในลูกาเหตุผลที่เขาประนามพระเยซูคริสต์แบบนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในมัทธิวครับเหตุผลหายไปไม่มีการพูดถึงเหตุผลเลยการที่เราจะคิดว่าเขาอาจจะคิดก็ได้ว่าพระเยซูคริสต์พูดแบบนี้แปลว่าพระองค์กำลังแสดงตัวพระองค์เป็นพระเจ้าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ผมอยากให้เราเห็นรายละเอียดวิธีคิดที่มากขึ้นของคนยิวผมอยากให้เองเข้าใจธรรมเนียมคนยิวมากขึ้นคนยิวเวลาทำบาปเราอ่านในพระคัมภีร์เดิมทำบาปได้ไหมครับเราทุกคนทำบาปเนาะเรารู้ตัวเรามีวิธีให้หายจากบาปอภัยบาปไหมครับมีในพระคัมภีร์เดิมมันคิดไว้เยอะแยะต้องทำยังไงบ้างมีเครื่องบูชาลบบาปจะต้องไปหาใครจะต้องนำสัตว์ประเภทไหนมีกระบวนการทำให้การอภัยบาปเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นหลายคนเชื่อครับว่าอีกด้านนึงของประเด็นที่ทำให้ธรรมาจารย์ข้องใจกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำคือพระองค์ให้อภัยคนนี้ได้ยังไงคำว่าได้ยังไงไม่ใช่ว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจจะให้หรือไม่พระองค์ไม่ได้เป็นปุโรหิตอยู่ในธรรมศาลาไม่ได้อยู่ในพระวิหารคนคนนี้ไม่ได้เผาเครื่องบูชาไม่ได้หาไม่ได้ทำตามกระบวนการอะไรเลยอยู่ดีๆพระองค์แค่บอกว่าเขาได้รับการอภัยบาปนั่นแปลว่าอะไรครับพระองค์ตั้งตัวเองมีอำนาจเสมอเหมือนระบบปุโรหิตระบบธรรมจารย์ของทั้งหมดที่เคยมีและพระองค์ทำหน้าที่แทนได้เลยคนคนนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่คนยิวรู้ว่าเราทำบาปและเราได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าได้แต่คนยิวมีวิธีการของเขาเองคนยิวมีระบบของเขาเองคนยิวมีความเชื่อของเขาเองแต่พระเยซูคริสต์มาทำในสิ่งที่ต่างจากระบบของเขาแน่นอนครับธรรมจารย์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกคนยิวในกลุ่มที่เราเรียกว่าฟาริสีโทษทีฮะพวกซาดูสีคนพวกนี้ครับเป็นอาจารย์ประเภทอะไรนะอาจารย์สอนพระคัมภีร์แต่แนวคิดของพวกซาดูสีเนี่ยไม่ได้สนเรื่องพระคัมภีร์เท่าไหร่ครับมักจะใช้ชีวิตอยู่กับแกนของอำนาจมุ่งหวังความร่ำรวยซาดูสีเองขึ้นชื่ออยู่เสมอว่าเวลาโรมเข้ามายึดโจมตีก็ไปขอกับโรมจนถึงขั้นว่าถ้าใครอยากจะเป็นมหาปุโรหิตซาดูสีใช้วิธียื่นประมูลขอเป็นมหาปุโรหิต น่าสนใจไหมครับเวลาเราอยากจะเลือกตั้งสบเราให้ยื่นประมูลมาใครให้ค่าตัวกบฏมากที่สุดคนนั้นได้เป็นสบไปคงจะแปลกเนาะจะเกิดขึ้นในธรรมเนียมยิวผ่านคนซาดูสีนี่แหละครับเพราะสำหรับเขาการรักษาผลประโยชน์อำนาจของเขาเป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำกระทบเรื่องนี้อย่างชัดเจนถ้าพระองค์ให้อภัยบาปได้โดยไม่ต้องใช้พระวิหารไม่ต้องใช้ธรรมเนียมพิธีไม่ต้องถวายนู่นไม่ต้องถวายนี่อำนาจในมือเขาหายไปทันทีพระองค์ถึงถามเขาคำเดียวครับว่าทำไมคนแบบนี้คิดชั่วแบบนี้พระองค์ถามต่อไปว่าไม่เห็นเหรอคำถามที่พระองค์ว่าบาปการให้บาปได้รับการอภัยกับการบอกว่าให้ลุกขึ้นและเดินไปอย่างไหนง่ายกว่ากันด้านหนึ่งครับการลุกขึ้นง่ายกว่าแน่แต่อีกด้านหนึ่งพระเจ้ากำลังถามพระเยซูคริสต์กำลังถามเขาว่าระหว่างสองเรื่องนี้เรื่องไหนสำคัญกว่ากันการแค่รักษาคนให้หายจากโรคหรือการให้คนคนนั้นเองได้รับการอภัยบาปมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในทางของพระเจ้าและถ้าเราเข้าใจวิธีคิดระหว่างบาปกับโรคอย่างที่ว่าไปแล้วสักครู่เรื่องไหนเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่จะต้องจัดการก่อนปวดหัวแทบตายเป็นมะเร็งจ่ายยาแก้ปวดพาราเซตามอลเป็น1เม็ดเพื่อให้หายปวดหัวนั่นคือที่พระเยซูคริสต์กำลังว่าเขาอย่างนั้นเหมือนกันพื้นฐานของเรื่องไม่ได้ถูกจัดการแล้วทำไมเราคิดอยู่แค่นี้เองว่าผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหนพระคัมภีร์ตอนนี้ครับแสดงให้เห็นชัดว่าการรักษาโรคเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าการอภัยบาปไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะกับกรณีนี้ที่จริงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ที่เคยบันทึกไว้อ้อมๆในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ17ตอนที่เราเคยเทศนาคุยกันไปแล้วในครั้งที่3ตอนนั้นที่มัทธิวอ้างข้อความในพระธรรมอิสยาห์พระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆของเราไว้ตอนที่เราได้เคยคุยไปแล้วเรื่องที่เคยไม่ค่อยชัดที่นี่ชัดเจนมากว่าบาปกับโรคหนีกันไม่พ้นแล้วการรักษาไม่ได้รักษาแค่โรคแต่รักษาถึงต้นตอของโรคนั่นคือความบาปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามาครับมาเพื่ออภัยบาปพระองค์ไม่ได้มาเพื่อแค่เป็นหมอแต่พระองค์มาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ไม่ได้มาโดยผ่านกระบวนการพิธีกรรมของผู้นำคนยิวพระองค์ไม่ได้มาเพื่อใช้เรื่องของระบบศาสนพิธีแต่พระองค์มาเพื่อช่วยและช่วยโดยใช้ชีวิตของพระองค์แล้วเรื่องนี้เองครับนำไปสู่การตายไถ่บาปที่เราเองเห็นชัดเจนมากขึ้นในมัทธิวในภายหลังและชัยชนะเหนือความตายต่อมาพระเยซูคริสต์เมื่อพูดกับคนธรรมจารย์เหล่านั้นเสร็จในข้อ6ข้อ7พระองค์ตัดต่อไปบอกว่าแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปแล้วพระองค์ก็ตัดกับคนเป็นอัมพาตว่าจงลุกขึ้นแบกที่นอนกลับบ้านไปเถอะชายคนนั้นก็ลุกขึ้นเมื่อฝูงชนเห็นดังนี้ก็ยำเกรงและสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนี้แก่มนุษย์ด้านหนึ่งเราเห็นว่าในที่พระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูคริสต์บอกว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิที่จะให้อภัยบาปแต่ผมอยากจะเน้นข้อความตรงท้ายในข้อความของข้อที่7ครับเป็นข้อความที่น่าสนใจมากแล้วหลายคนไม่ค่อยเห็นสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนี้แก่มนุษย์คำว่ามนุษย์ในที่นี้ครับเป็นพหูพจน์สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนี้แก่เหล่ามนุษย์มนุษย์ที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่พระเยซูคริสต์แต่หมายถึงชุมชนของพระองค์ที่พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจเช่นนี้ที่ให้เราเองเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าของข่าวดีของพระองค์ที่เราเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำการปลดปล่อยความบาปไปถึงคนอื่นด้วยรู้ตัวไหมครับเราทุกคนที่นี่ให้อภัยบาปคนอื่นได้ฟังแล้วน่าตกใจนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังกับเราเมื่อเราอยู่ที่นี่ด้วยและเมื่อเราทำแบบนั้นคนทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าที่จริงครับข้อความเหล่านี้ไม่ได้น่าแปลกใจมากนักถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆในมัทธิวเองครับบทที่16ในตอนนั้นเปโตรพระเจ้าพระเยซูคริสต์บอกเขาว่าอะไรที่เขาผูกมัดก็จะผูกมัดในสวรรค์อะไรที่เขาปลดปล่อยเขาจะรับการปลดปล่อยด้วยในบริบทหมายถึงชัดว่าอะไรที่เขาให้อาการอภัยการอภัยบาปที่เปโตรทำก็เกิดขึ้นเช่นกันในบทที่18ในมัทธิวเช่นกันครับมีข้อความเหมือนกันเลยผูกมัดปลดปล่อยผูกมัดปลดปล่อยกับเหล่าสาวกและในพระธรรมยอห์นครับบทที่20 ขณะที่พระเยซูคริสต์กลับมาหาสาวกของพระองค์บนห้องชั้นบนในข้อที่22 23เมื่อพระองค์บอกว่าฮะเมื่อพระองค์มาถึงที่นั่นพระองค์ระบายพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์บอกฮะจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วข้อ23บอกว่าถ้าท่านอภัยบาปของผู้ใดผู้นั้นก็จะได้รับการอภัยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราหน้าที่ที่เราเองอาจจะคิดไม่ถึงแล้วโยนภาระให้กับพระเจ้าเพียงอย่างเดียวว้าวเป็นสาวกของพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเจ้ามีสิทธิอำนาจพระองค์ให้สิทธิอำนาจของพระองค์แก่เราพระองค์ให้พระคุณแก่เราที่เราเองไม่ต้องไปกราบไหว้ใครที่ไหนไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวกับใครแต่พระเจ้าให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นหุ้นส่วนในพันธกิจของพระองค์ในการทำกิจของพระเจ้าการนำโลกนี้กลับมาหาพระองค์บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วผมอยากให้เราฝึกที่จะพูดประโยคเหล่านี้ในการช่วยเหลือพี่น้องในสมาชิกของเรามากขึ้นเพราะผมมั่นใจครับว่าเราทุกคนทำบาปแล้วผมมั่นใจครับว่าทุกครั้งที่เราทำบาปน้อยมากลึกๆเรารู้สึกบางอย่างในใจของเราแล้วผมมั่นใจว่าเราทุกคนอยากได้ยินประโยคนี้จากพระเจ้าจากคนของพระเจ้าจากพวกเราทุกคนว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วตอนที่2ครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของคนบาปสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ได้ถูกส่งต่อมาถึงเรื่องถัดไปที่จริงถ้าเราอ่านมัทธิวเราจะเห็นว่าในบทที่4มัทธิวเองบรรยายแล้วว่าพระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกชุดแรกของพระองค์ยังไงในบทที่10มัทธิวเองให้รายชื่อด้วยว่าสาวก12คนมีใครบ้างแต่ที่นี่ในบทที่9มัทธิวบันทึกเรื่องของตัวเองว่าเขามาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ยังไงผมคิดว่ามัทธิวเจตนาเลือกจะใส่เรื่องนี้เพราะถ้าเป็นผมบันทึกเรื่องของพระเยซูคริสต์ผมก็ไม่แน่ใจนะผมจะเรื่องผมใส่ไปดีไหมพระเจ้าเรียกนารินยังไงใส่ในพระคัมภีร์ดีเหรอแต่ทำไมมัทธิวใส่ต้องถามตัวเราสิครับผมคิดกล้าใส่แล้วเหมือนดีก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่รู้คิดลำบากใจคนจะคิดยังไงก็ไม่รู้แต่มัทธิวเลือกใส่ที่นี่ผมคิดว่ามัทธิวอยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาเองก็เหมือนกับคนเป็นอัมพาตเขาต้องการรับการรักษาจากพระเจ้าแล้วสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการรักษาจากความบาปผิดของเขาผมคิดว่าการรักษาคนเป็นอัมพาตกับการเรียกมัทธิวมีบางเรื่องที่สอดคล้องกันมีถ้อยคำบางเรื่องมีประเด็นบางเรื่องที่เชื่อมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันประการแรกครับคนบาปพระเจ้าอภัยคนบาปแล้วในบทที่นี่ในเรื่องของมัทธิวการเรียกมัทธิวฟาริสีเรียกมัทธิวและเพื่อนว่าคนเก็บภาษีและคนบาปต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าเวลาพระคัมภีร์เรียกว่าคนเก็บภาษีอย่านึกถึงสัมภาระบ้านเราในปัจจุบันนะฮะเป็นภาพที่แตกต่างกันมากสัมภาระบ้านเราจะดีจะร้ายคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ถามว่าคนเก็บภาษีในสมัยก่อนคนทุกคนเกลียดผมว่าอย่างนั้นได้ทำไมเขาเกลียดครับมีเหตุผลอย่างน้อย3ประการประการแรกเหตุผลนั้นด้านการเมืองครับคนที่เป็นคนเก็บภาษีสมัยก่อนว่าง่ายๆครับคนพวกนี้คือคนรับใช้อำนาจต่างชาติที่มาปกครองเก็บภาษีเพื่อให้จักรวรรดิโรมให้รัฐบาลโรมแล้วที่สำคัญครับคนพวกนี้มักจะร่ำรวยกว่าปกติทำไมล่ะครับเพราะเขาเก็บภาษีมากกว่าที่ควรจะเก็บวิลเลียมบาร์คเลย์บอกว่าสมัยก่อนครับมีภาษีอยู่แค่3ชนิดที่รัฐบาลโรมเรียกเก็บอันแรกครับภาษีที่ดินหมายความว่าไงครับถ้าใครปลูกข้าวได้ผลผลิตเท่าไหร่รัฐบาลเก็บ 10% จากผลผลิตถ้าเป็นผลไม้หรือเป็นองุ่นเก็บ 20% จากผลผลิตที่ได้ภาษีที่2ครับเป็นภาษีรายได้รัฐบาลรวมเก็บ 1% ของรายได้ไม่ใช่กำไรสุทธินะครับนะฮะหักหน้าที่จ่ายทั้งหลายใช้ไม่ได้หมดนะครับสมัยนั้นนะฮะ deductible ไม่มีเหลือนะครับประการที่3ครับสำหรับคนที่ไม่ใช่คนโรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น poll taxเป็นภาษีที่เก็บตามหัวนับตามหัวตามบุคคลของเราว่าง่ายๆครับคนที่ไม่ใช่คนโรมถ้าเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่14ถึง64 65ผู้หญิงตั้งแต่12ถึง65ทุกปีต้องเสียภาษีให้รัฐบาลโรมด้วยข้อหาที่ไม่ใช่เป็นคนโรมนี่แหละครับเพราะเวลาเขาทำสัมมโนประชากรเพื่ออะไรครับไม่ได้อยากจะรู้หรอกนะฮะว่าคนเยอะเท่าไหร่แต่อยากจะนับว่าไอ้คนเหล่านี้มีมากแค่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อเป็นฐานในการเก็บภาษีนั่นเองแต่คนเก็บภาษีสมัยก่อนครับรวยกว่านั้นเพราะเขาเก็บบางคนครับเก็บมากกว่านั้นเขาเก็บอะไรบ้างครับ เขาเก็บอากรนี่คือสิ่งที่รัฐบาลโรมไม่ได้ขอแต่เขาเก็บเองสินค้าที่นำเข้าส่งออกผ่านเมืองเขาทั้งหมดถูกเก็บภาษีระหว่าง 2.5% ถึง 12% ผ่านทางเก็บภาษีเหมือนกับมีตั้งตู้ทางด่วนเลยนะฮะขึ้นทางด่วนต้องจ่ายตังค์นะฮะข้ามสะพานเสียภาษีเข้าตลาดเสียภาษีใช้ท่าเรือเสียภาษีเอาสัตว์ขนผ่านเมืองมาเสียภาษีว่าง่ายๆครับเกือบจะเก็บภาษีลมหายใจอยู่แล้วครับทำอะไรกับเมืองนี้ที่เขามีอำนาจอยู่เก็บภาษีทุกอย่างแล้วคาเปอร์นาอูมนะครับเป็นเมืองที่มีเส้นทางหลักวิ่งผ่านมากมายพระผีถึงบอกฮะมัทธิวทำอะไรครับนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีเมื่อฮะนั่งรอโทเวรอเก็บตังค์ใครผ่านมาต้องโยนเงินให้นี่คือสิ่งที่มัทธิวทำคนส่วนใหญ่ถึงเกียรติและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลโรมไม่ได้ขอเก็บแต่เขาเก็บเองในแง่ศาสนาครับการเก็บภาษีถือเป็นเรื่องต้องห้ามไปอ่านเลวีนิติได้ครับพระคัมภีร์ไม่อนุญาตเพราะคนเหล่านี้ทำผิดอยู่แล้วพระคัมภีร์ไม่อนุญาตแล้วเลวีนิติเองครับบทที่20ข้อ5บอกว่าถ้าใครทำตัวแบบนี้ฮะเขาเรียกว่าการขายตัวให้กับพระโมเลกคือคนเก็บภาษีและนั้นเองถูกว่าไงฮะถูกตัดขาดจากสังคมคนเก็บภาษีไม่น่าเชื่อถือขนาดที่บอกว่าคนสมัยก่อนเวลาจะเอาใครไปเป็นพยานบนศาลคนเก็บภาษีใช้ไม่ได้ไม่เชื่อเป็นคนที่สังคมไม่เหลือเครดิตให้เลยจริงๆในแง่สังคมครับคนยิวที่เคร่งครัดตามบทบัญญัติเนี่ยเขาจะเรียกคนยิวที่ไม่เคร่งครัดว่าเป็น people of the land คนของแผ่นดินนี่เป็นคำเหมือนกับคำดูถูกคำที่แปะป้ายชื่อไว้เลยไอ้นี่เป็นพวกไม่เอาไหนเป็นพวกใช้การไม่ได้คนยิวที่เคร่งศาสนาเช่นพวกฟาริสีแค่เดินทางสมมติบอกว่าต้องนั่งรถคันเดียวไปกับคนประเภทฮะคนแห่งแผ่นดินเนี่ยฮะที่เราเรียกเป็นคำหน้ารังเกียจเนี่ยไม่เอาลงจากรถทำธุรกิจด้วยไม่ทำถ้าคนพวกนี้นะครับคนที่เขารังเกียจให้ของมาไม่รับแล้วฉันก็ไม่ให้ของคนพวกนี้ด้วยเชิญคนพวกนี้มาเป็นแขกไม่ได้แล้วฉันก็ไม่รับเชิญไปเป็นแขกบ้านคนพวกนี้ด้วยไม่ยอมเป็นยุ่งเกี่ยวอะไรคนเหล่านี้ทั้งนั้นยิ่งเรื่องแต่งงแต่งงานไม่ต้องพูดถึงนะครับใครเป็นลูกหลานตระกูลบ้านนี้คนยิวส่วนใหญ่ไม่ขอให้ลูกหลานเตียงไปแต่งงานด้วยโดนตัดขาดจากสังคมข่าวดีอยู่ที่นี่ครับแม้คนเคร่งศาสนารังเกียจมัทธิวและเพื่อนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการเมืองสังคมหรือศาสนาแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้รังเกียจคนเหล่านี้แน่นอนพระเจ้าไม่ได้รังเกียจด้วยคนที่สังคมรังเกียจพระเจ้าไม่เคยรังเกียจที่สำคัญไปกว่านั้นครับนอกจากไม่รังเกียจแล้วพระเยซูคริสต์ถึงกับเรียกเขาให้เป็นสาวกติดตามพระองค์ในข้อ9พระเยซูคริสต์ตัดกับมัทธิวบอกว่าจงตามเรามาเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเรียกมัทธิวก็ทำเหมือนกับคนที่เป็นอัมพาตที่พระเยซูคริสต์ให้การอภัยเขาลุกขึ้นและตามพระองค์ไปมัทธิวลุกขึ้นติดตามพระองค์ไปคนที่ทำผิดคนที่ทำบาปฝังรากลึกเหมือนกับคนที่เป็นอัมพาตนี่คือภาพที่พระผีเจตนาหวักจะวางสองเรื่องนี้วางไว้คู่กันที่นี่เป็นอัมพาตเพราะบาปคนทำบาปได้รับการอภัยนี่คือสองเรื่องที่อยู่ติดกันตลอดเวลาในมัทธิวเองไม่ได้บอกครับว่ามัทธิวเมื่อติดตามพระเยซูคริสต์ต้องละทิ้งทุกอย่างแต่ลูกาบอกไว้อย่างชัดเจนหลายคนอาจจะถามเอ๊ะคนเก็บภาษีวางแผนอะไรหรือเปล่าขี้โกงเชื่อถือได้เหรอเขาเป็นสาวกจริงๆหรือผมคิดว่ามัทธิวเป็นสาวกอย่างแท้จริงเขาแสดงออกถึงการกลับใจของเขาอย่างน้อย3ด้าน2ใน3ด้านเราพูดถึงไปแล้วด้านแรกเขาลุกขึ้นติดตามพระเยซูคริสต์ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็ไม่ใช่ความเชื่อคนที่รับความรอดแต่ไม่เคยแสดงออกถึงความรอดที่เขาได้รับน่าสงสัยมัทธิวเมื่อเขาเชื่อเขาตัดสินใจลุกขึ้นติดตามพระเยซูคริสต์คนที่เชื่อบอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เคยมาหาพระเจ้าไม่เคยติดตามพระเจ้าผมคิดว่าน่าสงสัยประการที่สองครับเขาละทิ้งทุกสิ่งทันทีเพื่อพระเยซูคริสต์คนที่เป็นสาวกแท้ไม่ยอมให้อะไรมาขวางกั้นระหว่างตัวเขากับพระเจ้าสำหรับเขาพระเจ้ากับเขานี่คือต้องต่อติดกันตลอดเวลาพระองค์ต้องเป็นหนึ่งเงินทองขวางเขาไม่ได้ความสัมพันธ์ขวางเขาไม่ได้พระเจ้ามีค่ามากที่สุดจนยอมทิ้งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอคำอุปมาในพระคัมภีร์มากมายอุปมาบอกว่าอะไรฮะแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับไข่มุกเม็ดงามที่พ่อค้ายอมสละทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้พระเจ้ามีค่ากับเรา พอที่เราจะสละทุกสิ่งไหมไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีมันเลยแต่ผมอยากให้เราเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกเราเลือกอะไรอับราฮัมได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อเพราะเขาเลือกพระเจ้าในยามที่พระเจ้าถามเขาว่าระหว่างลูกกับพระเจ้าเขาเลือกอะไรผมคิดว่าสำหรับผมนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าจะยากที่สุดเงินทองพอจะเลือกได้ตัดสินใจทิ้งได้แต่สุดท้ายเมื่อถึงความสัมพันธ์คนในครอบครัวนี่คือครอบครัวของเราแต่บอกว่าฮะเมื่อพระเจ้าให้เลือกเลือกให้ถูกและเมื่อเราเลือกถูกเราไม่เสียอะไรเลยอับราฮัมสุดท้ายได้เสียลูกไหมครับไม่ได้เสียเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่ารักและประการที่3ครับนอกจากลุกขึ้นติดตามพระองค์ละทิ้งทุกสิ่งเขานำเพื่อนของเขามาพบพระเยซูคริสต์นี่เป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมระหว่างเรื่องของมัทธิวกับเรื่องของการรักษาคนเป็นอัมพาตคนเป็นอัมพาตเพื่อนของเขานำเขามาหาพระเยซูคริสต์เพื่อให้พระองค์รักษาแล้วที่นี่ในข้อ10มัทธิวก็ทำอย่างเดียวกันกับเพื่อนของเขาครับนำเพื่อนของเขาคนเก็บภาษีและคนบาปมาพบพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจถึงความเมตตาถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่แท้จริงพระเยซูคริสต์ผู้มาเพื่อรับแบบบาปโรคของเราทั้งหลายความบกพร่องและความบาปทั้งมวลของมวลมนุษย์และพระองค์ปฏิเสธเขาหรือเปล่าครับไม่การที่พระองค์ยอมนั่งร่วมโต๊ะทานข้าวด้วยเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ยอมรับคนแบบนี้ถ้าพระองค์เป็นคนเคร่งศาสนาจะทำอย่างที่ผมว่าไปแล้วครับไม่ยอมรับเชิญมาบ้านนี้ซะด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าไปนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยนี่คือสิ่งที่มัทธิวทำผมอยากจะบอกว่า3ข้อนี้เป็น3ข้อง่ายๆที่เราใช้ถามตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์หรือไม่ขณะที่สาวกอย่างมัทธิวพยายามนำเพื่อนของเขามาพบพระเยซูคริสต์มีคนบางคนก็พยายามจะกันพระเยซูคริสต์ออกจากคนเหล่านี้ธรรมอาจารย์ไม่รับพระเยซูคริสต์ที่เขาอภัยบาปให้กับคนเป็นอัมพาตบอกว่าพระเยซูคริสต์หมิ่นประมาทพระเจ้าฟาริสีก็ไม่พอใจพระเยซูคริสต์ในข้อ11ครับเมื่อพวกฟาริสีเห็นเช่นนั้นก็ถามสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปฟาริสีกับซาดูสีแตกต่างกันครับขออธิบายตรงนี้นิดนึงบางทีเราสับสนผมพูดถึงซาดูสีไปแล้วเป็นคนที่กลุ่มอำนาจมั่งคั่งร่ำรวยฟาริสีเป็นอีกกลุ่มนึงครับนี่เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดยึดมั่นในกฎธรรมเนียมศาสนาเป็นคนเข้มงวดกับการทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าทุกตัวอักษรเขาใช้บทบัญญัติเหล่านี้ในการพิจารณาว่าใครเป็นคนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ที่จริงในการพยายามรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าฟาริสีถึงขั้นพยายามจะเขียนบทบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อปกป้องตัวเองแปลว่ายังไงครับเช่นพระคัมภีร์บอกว่าจงรักษาวันซาบาโตฟาริสีบอกว่าเพื่อจะปกป้องตัวเองให้สามารถรักษาวันซาบาโตเขาเขียนกติกาอย่างชัดเจนวันซาบาโตเดินได้กี่ก้าวทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเพื่อจะบอกว่าเขารักษาวันซาบาโตแล้วกฎธรรมเนียมของฟาริสีมีเป็นร้อยข้อนะครับจริงๆต้องบอกว่าใจของฟาริสีนี่คือคนที่อยากจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เป็นการทำตามกฎอย่างชัดเจนดูเผินๆเขาไม่ใช่คนเลวร้ายที่จริงในสมัยก่อนฟาริสีเป็นกลุ่มคนที่คนทั่วไปให้การเคารพนับถือเป็นเหมือนอะไรนะอาจารย์ที่เข้มงวดมีหลักปฏิบัติที่เข้มข้นมีชีวิตที่น่านับถือแต่ฟาริสีที่นี่กลับมีคำถามในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำผมคิดว่าเขาไม่ได้มีคำถามที่เขาเห็นคนบาปหรือคนเก็บภาษีกลับใจแต่สิ่งที่เขาติดใจผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นว่าคนบาปเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กลับมาเคร่งครัดบทบัญญัติไม่ได้รู้จักพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้แสดงอะไรเลยที่บ่งบอกถึงการกลับใจตามมุมมองที่ฟาริสีเองเข้าใจคนเหล่านี้ทำอย่างเดียวครับแค่ติดตามพระเยซูคริสต์อาจารย์คนหนึ่งชื่อ MJ บอกเขียนบอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ท้าทายหลักคิดและแนวปฏิบัติเรื่องความบริสุทธิ์ของคนอิสราเอลซึ่งแสดงออกด้วยวิธีคิดของพวกฟาริสีพระเยซูคริสต์บอกว่าความบริสุทธิ์ของคนเราขึ้นกับพระเมตตาและการยอมรับของพระเจ้าแต่ความบริสุทธิ์ของฟาริสีหรือของคนยิวคือการแยกตัวเองออกจากคนอื่น แล้วประณามสิ่งที่อาจจะทำให้ตนเองเป็นมลทินคำสอนของพระเยซูคริสต์พระองค์เน้นบอกว่าความบริสุทธิ์คือสิ่งที่แพร่กระจายไปสู่สิ่งอื่นต่างหากไม่ใช่ความเป็นมลทินสิ่งที่เป็นมลทินไม่ได้แพร่ไปและทำให้ความบริสุทธิ์เสียไปแต่ความบริสุทธิ์ต่างหากที่มีอำนาจเหนือสิ่งที่เป็นมลทินแปลว่าอะไรครับคนยิวกลัวว่าเรื่องนี้เป็นมลทินไม่ยุ่งคนนี้เป็นมลทินไม่ยุ่งแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเมื่อเราได้รับความบริสุทธิ์ผ่านทางพระเมตตาของพระเจ้าความบริสุทธิ์ต่างหากเมื่อไปอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นมลทินความเป็นมลทินจะหายไปถ้าพูดด้วยภาษาของพระกิตติคุณยอนความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ความบริสุทธิ์ไม่ได้มัวหมองเมื่อไปอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นมลทินความบริสุทธิ์ความสว่างชนะสิ่งที่เป็นความมืดพระเยซูคริสต์เองก็ทำอย่างนั้นให้คนอื่นเห็นครับในมหากิจเรื่องแรกคนง่อยคนโรคเรื้อนคนที่เป็นมลทินพระองค์แตะสัมผัสจับคนต่างชาติคนที่ไม่บริสุทธิ์พระองค์แตะสัมผัสจับพระองค์เดินไปในดินแดนที่มีทั้งผีและหมูซึ่งคนยิวไม่ยอมอยู่ใกล้อ่านต่อไปในบทที่9เราจะเห็นว่านะฮะคนที่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนคนยิวบอกว่ามีมลทินมาแตะพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนั้นคนตายสิ่งตายทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าเป็นมลทินพระองค์แตะต้องและรักษาพระองค์ถึงต้องกล่าวพระธรรมโฮชยาออกมาที่นี่ในข้อในพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อที่13พระองค์ไล่บอกให้ฟาริสีไปศึกษาพระคัมภีร์บอกว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเรามาไม่ใช่เพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เพื่อเรียกคนบาปพระธรรมโฮชยาตอนนี้ผมคิดว่าเป็นคำท้าทายแล้วก็คำตำหนิให้บรรดาฟาริสีหรือคนที่มีแนวคิดความบริสุทธิ์ด้วยการแยกตัวเองออกและประณามสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้คิดเสียใหม่พระองค์คนเหล่านี้ตัดสินง่ายๆว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีด้วยการบอกว่าเขาทำหรือไม่ทำอะไรเขาทำตามธรรมเนียมพิธีหรือไม่เขามีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไรแต่ที่ใจโดยเฉพาะในพระธรรมโฮชยาตอนนั้นเองบอกว่าใจของคนเหล่านี้เองอาจจะไม่ได้อยู่กับพระเจ้าเลยขอแค่มีเครื่องบูชานี่คือพอแล้วนั่นคือที่มาที่ไปของโฮชยาบทที่6ข้อ6ที่พระเยซูโค้ดอยู่ที่นี่พระองค์มองมากไปกว่านั้นความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือความเมตตาของพระเจ้าความเมตตาที่มีกับคนผิดคนหลงหายคนที่ห่างจากทางของพระเจ้าความเมตตาที่อยากจะเรียกให้เขากลับเข้ามากลับใจสำนึกบาปเสียใหม่พระองค์ถึงบอกว่าไงครับคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปผมอยากจะบอกแบบนี้ครับดูเผินๆเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นฟาริสีคิดว่าตัวเองเป็นคนสุขภาพดีไม่ได้เป็นคนป่วยคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมแล้วพระเยซูคริสต์ยอมรับอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าไม่ใช่พระเยซูคริสต์กำลังพูดกับฟาริสีในฐานะคนที่คิดว่าตัวเองชอบทำไม่ต้องการพระเจ้าลองคิดดูดีๆครับไม่มีใครที่ไม่ทำบาปแต่ฟาริสีคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบทำแล้วเขาไม่ต้องการพระเจ้าขอให้แค่ทำตามธรรมเนียมพิธีขอให้แค่มาโบสถ์ขอให้แค่มาอธิษฐานขอให้เข้ากลุ่มอธิษฐานขอให้เฝ้าเดี่ยวทุกวันปั๊มชื่อแล้วว่าดีแต่ใจล่ะครับมาโบสถ์ตามแฟนมาได้ยินคำพยานแบบนี้บ่อยๆผมมาโบสถ์ก็เพราะผมตามผู้หญิงคนนี้มาผมมาโบสถ์เพราะผมอยากมาเตะบอลกับเพื่อนผมมาโบสถ์เพราะผมมีไอ้นู่นมีไอ้นี่แอบแฝงอยู่ในใจแต่พระเจ้าบอกว่าอยู่ที่ใจที่เรามานี่คือคนดีนี่คือความเมตตาที่พระเจ้าประสงค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องอยากจะให้เราเกิดขึ้นและนี่คือถามว่าทำไมพระองค์ถึงใช้ชีวิตคลุกคลีตีโมงอยู่กับคนบาปเป็นเพื่อนของคนบาปเพราะนี่คือพระเมตตาของพระเจ้านี่คือความบริสุทธิ์ของพระองค์ตอนที่3ครับวินัยฝ่ายวิญญาณในข้อ14ครับฝ่ายสาวกของยอห์นมาทูลพระองค์ถามพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์กับพวกฟาริสีถืออดอาหารทำไมสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหารผมอยากจะอธิบายแบบนี้ครับว่าสมัยก่อนนะครับการอดอาหารเกี่ยวข้องกับหลายแนวคิดคนที่ไม่ใช่คนยิวทั่วไปการอดอาหารมักจะเกี่ยวข้องกับความกลัวผีหลักคิดของเขาบอกครับว่าผีมีอำนาจเข้ามาควบคุมคนได้ผ่านทางสิ่งที่เขากิน ถ้าเราดูพวกหนังไทยหรือว่าหนังอะไรนั่งหนังผีทั้งหลายมักจะอะไรจะทำอะไรนะคุณใสใช่ไหมครับที่เราเรียกกันต้องเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไปให้เขากินกินเสร็จแล้วมันจะมีผีมีอำนาจบางอย่างควบคุมอยู่ในตัวเพราะการกดอาหารสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนยิวนั่นคือการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถูกผีเข้าเพราะเขากลัวผีสำหรับคนยิวครับการกดอาหารเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ยิวเองต้องทำโดยมีหลักคิดในหลายๆมุมประการแรกการอดอาหารเป็นการแสดงออกถึงการไว้ทุกข์เศร้าโศกเสียใจในบางเรื่องการอดอาหารบางครั้งเป็นการแสดงออกถึงการกลับใจใหม่ว่าเขาสำนึกผิดจริงๆในสิ่งที่เขาทำเขาตั้งใจจะอดอาหารเพื่อขอกับพระเจ้าการอดอาหารบางครั้งเป็นการกระทำเพื่อแสดงออกกับพระเจ้าเป็นการวิงวอนกับพระเจ้าขอพระองค์ช่วยเขาเองหรือชนชาตินี้ให้พ้นจากภัยพิบัติการอดอาหารเป็นการขอความเมตตาและการอดอาหารเองก็เป็นการขอให้พระเจ้าอภัยบาปมีพันพีแล้วก็รวมทั้งวรรณกรรมในยุคนั้นมากมายที่บันทึกถึงแนวคิดแบบนี้ว่าเขาอดอาหารเพื่อให้พระเจ้าอภัยบาปเขาอดอาหารเพื่อให้พระเจ้าอภัยถ้าเราเข้าใจแบบนี้ครับถ้าคนยิวอดอาหารเพื่อการไว้ทุกข์เพื่อการกลับใจเพื่อเลี่ยงภัยพิบัติเพื่อขอความเมตตาจากพระเจ้าเพื่อขอให้พระเจ้าอภัยเราคงเข้าใจทันทีครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ที่นี่การอดอาหารไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกเลยทำไมล่ะครับพระองค์ให้อภัยบาปได้พระองค์รักษาโรคให้หายได้พระองค์ชนะผีได้เมื่อพระองค์อยู่ที่นี่ทำไมถึงจะต้องอดอาหารนี่คือสิ่งที่พระองค์กำลังอธิบายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้พระองค์ประทานการอภัยบาปให้ได้แล้วได้ทันทีพระองค์ถึงถามครับแล้วตอบเข้าไปบอกทันทีว่าจะให้แขกของเจ้าบ่าวทุกโศกขณะเจ้าบ่าวอยู่ด้วยได้อย่างไรจะวักอาหารทำไมเมื่อพระองค์อยู่ที่นี่ให้เราอดอาหารเถอะเมื่อพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แล้วสำหรับเราครับในยุคปัจจุบันพระเยซูคริสต์อยู่กับเราตลอดแต่พระคัมภีร์เองก็สอนถึงการอดอาหารบางด้านไว้ในอิสยาห์บทที่58ข้อ6ข้อ7บอกว่าการอดอาหารที่พระเจ้าเห็นด้วยเป็นการอดอาหารเพื่อปลดโซ่ตวนแห่งความอยุติธรรมเป็นการอดอาหารเพื่อปลดแอกเป็นการอดอาหารเพื่อปลดปล่อยผู้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นอิสระเป็นการแบ่งปันอาหารให้กับผู้หิวโหยเป็นการแบ่งปันที่พักให้กับคนยากจนและคนเร่ร่อนเป็นการให้เสื้อผ้ากับผู้ที่เปลือยกายเป็นการช่วยเหลือเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาแล้วที่จริงมัทธิวเองในบท25ก็กลับมาพูดข้อความลักษณะนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอดอาหารไม่ได้แต่คนยิวเมื่อเขาถามพระเยซูคริสต์เขากำลังโจมตีพระองค์ว่าพระองค์ไม่อดอาหารและพระองค์อภัยโทษได้ยังไงพระองค์ไม่อดอาหารพระองค์ทำแบบนี้ได้อย่างไรแต่พระองค์บอกว่าทั้งหมดเกิดขึ้นได้โดยตัวพระองค์เองดังนั้นครับผมคิดว่าคำอุปมา2อันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์ให้ที่นี่ชี้ให้เห็นชัดว่าวิธีคิดอุดมคติของพระองค์แตกต่างจากอุดมคติความคิดของคนยิวทั่วไปเป็นอย่างมากพระองค์ใช้ภาพลักษณ์2อย่างครับเรื่องของผ้าใหม่ผ้าเก่าถุงหนังใหม่ถุงหนังเก่าในข้อที่16 17บอกว่าไม่มีใครเอาผ้าใหม่ที่ยังไม่หดไปปะกับเสื้อผ้าเก่าและเพราะผ้าใหม่จะหดรั้งทำให้ผ้าเก่าขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครเทเหล้าองุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่าเพราะถ้าทำเช่นนั้นถุงหนังจะขาดและเหล้าองุ่นไหลออกมาหมดและถุงหนังจะเสียหายไม่หรอกเขาย่อมเทเหล้าองุ่นใหม่ใส่ถุงหนังใหม่และเก็บรักษาไว้ได้ทั้ง2อย่างแนวคิดของพระองค์คือสิ่งที่เรียกว่าความว่าใหม่พระองค์ไม่ได้แค่เป็นหมอหรือเป็นหมอผีแต่พระองค์เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จริงพระองค์คือพระเจ้าที่นำการปกครองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์มาที่นี่ของใหม่คือพระเมตตาสิทธิอำนาจในการอภัยบาปของเก่าคือแนวคิดที่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบตามมาตรฐานของศาสนาตามมาตรฐานของสังคมของเก่าคือการเลี่ยงสิ่งที่เป็นมลทินเพื่อตัวเองจะไม่เป็นมลทินของเก่าคือการวิงวอนอดอาหารกับพระเจ้าเพื่อจะขอให้พระเจ้าอภัยบาปของใหม่คือพระเมตตาของพระเจ้าที่ลงมาหาคนบาปและพร้อมที่จะให้อภัยเขาทันทีและนี่คืออาณาจักรใหม่และนี่คือพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าที่จริงคำว่าใหม่คำว่าเก่าถูกใช้อีกครั้งหนึ่งในความหมายคล้ายๆกันในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่6ในบทที่7ข้อที่6พูดถึงบอกว่าเราได้รับการปลดปล่อยจากบทบัญญัติแล้วเพื่อให้รับใช้ตามแนวทางใหม่คือตามพระวิญญาณ ม่ใช่ตามแนวทางเดิมหรือแนวทางเก่าคือตามบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อจะทำลายบทบัญญัติพระองค์พูดชัดและถ้าดูในคำอุปมานี้เองพระองค์ไม่ต้องการทำลายถุงหนังเก่าพระองค์กรต้องการรักษาแต่พระองค์มาเพื่อให้บทบัญญัติชัดเจนและสมบูรณ์มีแต่บทบัญญัติไม่มีพระคุณผมคิดว่าอยู่ไม่ได้มีแต่พระคุณไม่มีบทบัญญัติก็อยู่ไม่ได้มีบทบัญญัติไม่มีพระคุณแปลว่าไงครับถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนับตามกฎกติกาอย่างเดียวไม่สนใจเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกอย่างอื่นมีแต่พระคุณอย่างเดียวไม่มีบทบัญญัติทำยังไงครับอยากจะทำไงก็ได้ให้อภัยให้อภัยทั้งหมดบอกไม่ได้เลยว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดนี่ก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าบอกว่ามาทั้งสองอย่างความรักพระเมตตาของพระองค์ทำให้บทบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์ถึงตรงนี้แล้วทำยังไงดีครับกับพระคัมภีร์ตอนนี้ผมคิดว่าคำสอนประเด็นที่ชัดเจนคือเรื่องของความบาปฤทธิอำนาจของพระเจ้าและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามพระคัมภีร์พูดชัดความบาปมีผลกับความเจ็บป่วยของร่างกายไม่ได้แปลครับว่าถ้าเราป่วยผมเป็นไข้แปลว่าอาจารย์นรินทร์ทำบาปตอนนี้มีน้ำมูกอยู่เล็กน้อยเพราะเราทำบาปแต่โดยพื้นฐานบาปเป็นต้นตอของความเสื่อมสลายของร่างกายนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์อยากจะพูดถึงแล้วผมคิดว่าพระเยซูคริสต์เน้นเรื่องความบาปเพราะว่าอะไรครับพระองค์มาเพื่อจะจัดการกับความบาปนั่นคือเป้าหมายหลักนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการรักษาโรคพระองค์ทำให้ทำแต่ทำเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดและพระองค์อยากจะจัดการกับความบาปอย่างจริงจังผมเคยคิดนะครับว่าคนเรามีวิธีจัดการกับความบาปยังไงแล้วผมคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่คริสเตียนมีอยู่3วิธีครับคนกลุ่มนึงไม่สนเรื่องความบาปใช้ชีวิตยังไงก็ได้ฉันไม่สนตายก็ตายจบก็จบชีวิตเรามีเท่านี้เสวยสุขไปให้เต็มที่คนประเภทที่2ครับสนใจความบาปครับจะใช้วิธีการประณามคนอื่นฉันผิดเพราะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเพราะทั้งหลายใช่ฉันไม่ดีแล้วก็มีว่าเพราะแล้วนิ้วก็ชี้ไปที่คนอื่นไปทั่วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกับคนที่3ครับทำตัวเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เจ็บแปลบอยู่ในใจผมได้เห็นวิธีการที่เกิดขึ้นอยู่แบบนี้แต่พระเจ้าไม่ได้เลือกวิธีการนั้นพระองค์มาเพื่อจะจัดการบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วอีกด้านหนึ่งครับเราได้เห็นการต่อต้านการต่อต้านไม่ว่าจะเป็นธรรมจารย์ไม่ว่าจะเป็นฟาริสีหรือแม้แต่สาวกของยอห์นผู้รับบัพติศมาเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำมันช่างแตกต่างมันช่างแตกต่างจริงๆผมเตือนใจตัวเองอยู่เสมอครับว่าเห็นอะไรต่างอย่าเพิ่งรีบเร็วสรุปว่าผิดผมกลัววันหนึ่งผมจะตกเป็นพวกฟาริสีพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ย้ำเรามาเพื่อให้บทบัญญัติสมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าเราอยู่โดยไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่มีระเบียบอะไรเลยแต่เราต้องคิดให้ชัดขึ้นเราคิดเราเชื่อไม่เหมือนพระเจ้าหรือเปล่าหลายคนรับใช้พันธกิจของพระเจ้าแต่ถามว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรไม่เคยคิดเพราะเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมแต่ถามว่าพระเจ้าคิดว่าอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าคิดผมอยากจะจบลงครับด้วยการให้เวลากับเราเองสักครู่สั้นๆลองคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระวจนะวันนี้เองได้พูดถึงผมบอกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นมหากิจที่เราต้องการมากที่สุดเพราะโดยพื้นฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการรับการอภัยบาปจากพระเจ้าผมอยากให้เราวันนี้เราทุกคนหลับตาสักนิดหนึ่งครับก้มศีรษะผมไม่รู้ครับว่าเราผ่านชีวิตเรามีประสบการณ์อย่างไรหรือเราคิดว่าเราเองมีตำหนิในชีวิตของเราตรงไหนแต่ผมอยากให้พระวจนะของพระเจ้าวันนี้เป็นตอนที่นำเรากลับไปที่นั่นอะไรคือบาปที่ฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของเราอะไรคือบาปที่เราต่อสู้กับมันอยู่ตลอดเราเผลอเมื่อไหร่เราแพ้อะไรคือความอ่อนแออะไรคือความล้มเหลวที่เราลึกๆ ไม่เคยให้อภัยตัวเองผมอยากให้เราคิดอธิษฐานแล้วบอกกับพระเจ้าใช้เวลานี้จะเป็นเวลาที่นำตัวเราเองไปหาพระเจ้านำตัวเราเองไปพบพระเยซูคริสต์เราทุกคนอยู่พร้อมกันที่นี่เพื่อจะพบกับพระองค์ให้พระองค์ได้เห็นความเชื่อความมั่นใจที่เรามีในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราทุกคนที่นี่ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมเราทุกคนมีตำหนิเราทุกคนมีข้อผิดพลาดเราทุกคนมีความบกพร่องเราทุกคนทำบาปอภัยกับความอ่อนแอของเราพระเจ้าเจ้าข้าและทรงโปรดทอดพระเนตรจิตใจฟกช้ำที่เข้ามาหาพระองค์ไม่ได้มาเพราะเราดีไม่ได้มาเพราะเราทำนู่นทำนี่ไม่ได้มาเพราะว่าเรามีนู่นมีนั่นแต่เรามาหาพระองค์อย่างมัทธิวอย่างคนอัมพาตอย่างคนที่เป็นโรคเรื้อนคนที่มาขอพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าเจ้าข้าขอพระเจ้าพิเคราะห์ใจทุกใจคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานทุกความคิดที่จดจ่อพุ่งอยู่ที่พระองค์และขอให้เขาได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ที่บอกว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถอะบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วขอความมั่นใจของพระองค์ขอความมั่นใจในความรอดของพระองค์ขอความมั่นใจในการอภัยบาปของพระองค์จะลบล้างทุกความทรงจำทุกความรู้สึกทุกรอยแผลทุกความเจ็บปวดด้วยเพราะบาปของเราได้รับการอภัยแล้วในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับอยากจะฝากกันบ้านให้นิดนึงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้อ่านไม่ใช่ได้อ่านครับได้ดูคลิปสัมภาษณ์นักวิชาการคนหนึ่งที่ผมชอบมากฝันว่าถ้าได้เรียนพระคัมภีร์ต่อปริญญาเอกอยากไปเรียนกับคนนี้ชื่อ NT Wright นะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาบอกว่า NT Wright อายุเยอะแล้วนะฮะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกให้กับหลานของเขาลูกของเขาก่อนเขาจะตายอะไรเป็นคำสั่งเสียของเขา NT Wright ครับดูเผินๆมันบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการที่โด่งดังมากโดยเฉพาะในเรื่องของแนวคิดของอาจารย์เปาโลเขาบอกถึงเขามีเปาโลเป็นคนเก่งน่าสนใจมากแต่ให้กลับไปหาพระเยซูคริสต์ให้ไปอ่านพระกิตติคุณแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดในวันนั้นกลับมาเตือนใจผมอีกครั้งครับแม้เขาเป็นนักวิชาการที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในโลกที่ผมยอมรับว่าฉลาดจริงๆคนอะไรไม่รู้สมองไม่รู้ทำด้วยอะไรแต่ที่น่าทึ่งมากเขาแนะนำบอกว่าให้กลับไปอ่านพระกิตติคุณให้กลับไปอธิษฐานพระกิตติคุณให้กลับไปอ่านจนรู้สึกว่าตัวเราเองอยู่ที่นั่นจนรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์ตรัสกับเราที่นั่นผมอยากให้อาทิตย์นี้ครับเราลองกลับไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อ17ไม่ใช่อ่านเพื่อจะเข้าใจไม่ใช่อ่านเพื่อจะศึกษาไม่ใช่อ่านเพื่อจะตีความไม่ใช่ไปนั่งอ่านว่ากรีกฮีบรูว่ายังไงประวัติศาสตร์ว่ายังไงธรรมเนียมว่ายังไงแต่อ่านเพื่อเราเองเข้าไปสัมผัสอ่านจนเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ขยับยังไงอ่านจนเราเห็นว่าคนอัมพาตอยู่ตรงไหนอ่านจนเราเห็นหน้าตาเขาอ่านจนกว่าเราจะเห็นว่าพระองค์กลับมาตรัสกับเรายังไงแล้วผมเชื่อครับว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ลืมแล้วผมเชื่อครับว่านี่จะทำให้เองเห็นพระคุณของพระเจ้าทุกๆวันแล้วผมเชื่อครับไม่ว่าบาปอะไรไม่ว่าความรู้สึกอะไรไม่ว่ารอยบกพร่องในชีวิตของเราอะไรอาทิตย์นี้พระเจ้าจะเอามันออกไปเอเมนไหมครับ